Boa tarde, querida audiencia. Un ano máis, comezamos, este ano é o 2018. Un ano máis, comeza a súa misión no programa Fume de Carozo, que dende maio de 2009 ven intentando que as tardes dos martes, polo menos na emisora Cuac FM, sexan un pouco máis galegas. E é o programa que abre unha tarde con moitos programas galegos en galego que teñen bastante tirón entre a nosa audiencia. Xa había algún tempo que non estábamos por aquí, por diferentes circunstancias. A nosa última emisión foi o 5 de decembro de 2017. Tivemos aí varias ausencias que non nos gustaron, pero eran imposibles de resolver de outro xeito. E comenzamos esta nova semitempada, poderemos chamar dunha forma un tanto particular. A nosa intención era casi despedirnos radiofónicamente hoxe dos nosos queridos alumnos de segundo de bacharelato, porque, como lle decimos os profesores ao comezar o curso, este é un curso denso, moi longo, moi estresante, e a partir do Nadal prácticamente non se lles ve a cara, están irreconhecibles, pálidos. E algo así parecido a eso sucedeu hoxe tamén, porque xa hai un mes que lles comentara a posibilidad de facer este programa aquí hoxe, como veredes, bastante flexible, versátil e con un sin guión, nin escaleta, nin nada parecido. E foronse dando de baixa pouco a pouco. Eles decían que non, que sí, que les parecía moi boa idea comenzar os primeiros días de 2018 con algo tan relaxante como a radio, pero dos 10 ou 12 que veo ao principio foron caendo poquinho a pouco, e ao final a presión dos exames, recuperacións e cosas así fixo que hoxe esteamos casi en cuadro, pero vexo, mirando a través do cristal, a dous dianteiros moi competentes que penso que serán capaces de sacar o programa adiante. Faremos aquí unha charla bastante informal sobre os seus 15 anos de vida no colexo, é dicir que dos 17 a 18 que teñen, prácticamente toda a súa vida foi ali, polo menos no aspecto académico, e seguro que sacaremos punta a moitos aspectos. Temos aquí, pois podríamos decir, na banda dereita, o carrileiro don Aitor Fernández. Hola, Aitor, que tal?
Moi boas tardes, queridos ouvintes. Espero que estedes pasando un gran comezo de ano 2018.
Eso, nin Bruno Gama, nin Fede Valverde consiguen nada parecido a esta internada que acaba de haber por aquí. E polo extremo esquerdo ven don Raúl do Pico. Hola.
Hola, boas tardes, Babano.
Efectivamente, non, Raúl non se prodigou tanto ahora, pero xa veredes como vai dar voz centros durante o partido e seguro que sairán unhas boas cosas aquí. Por empezar, por algún sitio, imos ter diferentes etapas na nosa charla que imos ter esta tarde. Podemos comenzar con algo que, por certo, antes non vos comentei, pero seguro que sairedes perfectamente ao paso. Non é a primeira vez que vides aquí a radio, se non me equivoco. Hai tortic.
É a segunda ou a terceira, non recordo moi
ben. A segunda ou terceira. Recordas que temáticas ou que cosas viñeches a falar as outras veces?
Sí, o ano pasado polo menos vin falar sobre autores galegos recoñecidos.
Vale. E pregunto eu, e científicos galegos en cuarto? Viñeras ou non?
Non, científicos...
non che sona. Recordas que en TICS facíamos programa
sí, informática,
de
informática, sí.
E se presentaba xente, pero non recordo. A mí me sonaba que estiveras nalgún, pero tanta xente que pasa por aquí confundo a cosa. O sea que viñeras a falar de autores galegos o ano pasado.
Correcto.
En primeiro bacharelato.
Correcto.
Raúl tamén estivera aquí, non?
Sí, eu tamén estive un par de veces xa.
Recordas as temáticas? Ou...
sí, recordo o ano pasado que viñemos falar dun autor tamén galego en cuarto, non sei de que falei.
A mí soname que... no, recordo que programa era o teu, pero no, ahora non lembro. Sei que viñas con Jacobo e con Marta.
Sí,
e de que estivéramos falando? Non era de científicos galegos, non?
Non, creo que era de outro autor
no,
tamén.
Non, era outra cousa, eu non sei se era de Celso Emilio Ferreiro.
Si, algo pode ser, non
sí,
sei.
Sí, algo así, non sei. A música que nos acompañará esta tarde, máis ou menos xeracional para moita da xente nova de Galicia. Como vedes, teño a voz maravillosa para facer o seu presentador. vai ser a do Xabarín Club. Estiveis preguntando antes a ver que recordos tiña, se tiña algo de relación con eles, pero creo que este se queda esta xeración xa non lle tocou tanto. Aitor, que me contas do Xabarín Club? Lembras as túas merendas ali?
Bueno, merendas non, pero eu cando era un crío, pois unha vez na feria solidaria que hai no meu colexio para recaudar fondos para os máis necesitados, había un sitio do Xabarín. E alí, pois, fíxeme socio, non sei que. Ah. Empecé a velo porque había dúas series que me encantaban, que eran o Detective Conan e Bola de Dragón. Uh-huh. E tamén me facía gracia porque o día do meu cumpleaños aparecía a miña cara aí facendo estupideces, como un edit aí un pouco ridículo, pero que me facía gracia.
Era o principio do 2000, non? Algo así. A tecnoloxía ainda non estaba moi avanzada.
No,
pero... O sea, que viches a tua cara... No Xabarín, ali o día do teu cumpleano.
Sí, sí, varias veces, dous ou tres.
Ah, eso está ben. Que saibades que hai xente que de 20, 30 anos que mandaba a súa foto de cando tiña 6 para ver a súa cara ali no Xabarín. O sea que parece que ilusionou a moita xente. Raúl, tivo alguna menos relación co Xabarín, non?
Sí, bueno, eu recordo haberlo visto polo menos un par de veces, pero non era un fiel seguidor, a verdade.
As series que votaban, nin sequera Dragon Ball, que causou furor na vosa época, non...
Non, nunca fui moi fan dele.
Non te chamou demasiado a atención.
No.
Bueno, pois, imos escutar algo de música do Xabarín. Como comentábamos, o Xabarín Club, aparte de votar series de dibuixos animados que triunfaron máis ou menos en todo o planeta, tamén se fixo famoso porque... moitos dos mellores grupos galegos de rock e de estilos modernos fixeron cancións especificamente para o Xabarín e que as poñen en modo karaoke, entón a xente aprendía a cantalas e sacou uns discos bastante divertidos. A primeira canción que imos poñer non é propiamente deso, sino que é a canción que sonaba todos os días na portada, ¿no? para presentar a careta do programa en sí. Y es una canción bastante famosilla que di Somos o Clube da Galega. Despois de añorar os bocatas de nocilla, que seguramente tomaríades naquela tierna infancia, Comezamos entón a charla para recordar como foi o vosso paso polo colexo. Chegastes cando no ano no que cumplías 3 anos, estamos en 2018, suponse que ides cumplir 18 horas, xa que nacestes no 2000, polo tanto chegastes ao colexo en setembro de 2003, e os 3 primeiros anos son unha etapa moi bonita que se chama infantil. Que recordades infantil? Por exemplo, estabas na mesma clase?
Sí, sí, correcto.
Sí, creo que estivestes na mesma clase durante bastante tempo. Recordades que profesores, profesoras, máis ben, en infantil hai poucos profesores homes habitualmente. Que profesoras tivestes en infantil?
A ver, eu creo recordar que a primeira foi Anabel nos 2 primeiros sí. anos e despois Marita, creo recordar, pero...
Sí, 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 é verdade, é verdade.
Raúl tamén corrobora. E que lembrades do que se facía? Porque todos... Claro, claro, como sodes pequenos precisamente non o lembrades demasiado, pero precisamente para todos os demais as cousas que se fan en infantil chaman moito a atención.
Bueno, pois a mí eu recordo que moitas veces víamos todas as clases xuntas, que creo que éramos 3 cursos, se non me equivoco, en infantil, primeiro cando entramos. Todos os anos e íbamos a ver películas a unha sala, nunha televisión, todos xuntos sentados.
A primeira sala de nada máis entrar, ¿no?
Correcto, esa.
Que se chama vulgarmente psicomotricidade, pero claro, para que tedes esa idade, unha palabra demasiado longa, ¿no? Pues, e a sala máis grande que daba acceso ao patio, ¿no? Si non me equivoco. Ias ver películas ali.
Sí, bueno, e tamén eu recordo que tamén nos reuníamos bastante para facer moitas manualidades e cousas así. Por exemplo, sempre para o día do pai e da nai, sempre facíamos moitas manualidades con punzón e co eso, que non soían sair moi ben, pero bueno, intentábase.
Pero os vosos pais quedaban moi contentos co traballo voso na clase.
Sí, sí, eso é verdade.
Eso é un clásico da relación paterno-filial. Que máis cousas recordades?
Pois tamén cabe resaltar, na miña opinión, o descanso que tiñamos de pequenos, e creo que siga vendo agora un pouco.
O da relaxación, eso de poñese a dormir polas tardes.
Sí, correcto. A min non me gustaba nada, sempre estaba esperto porque non me gustaba.
E agora bueno, se bota de menos, verdad?
Un pouco, a verdade que sí.
Ahora estaría descasi todo o día se fixera falta.
Sí, pues,
correcto,
sí,
pois correcto.
Vedes, estábamos intentando compensar aquel momento. E iso como se que se facía? Polas tardes, algunas tardes, non recordades como era?
Sí, creo que o chegar a primeira hora. En a mañán creo que algunha tamén, creo, pero non...
Pero non todos os días.
No, creo que non.
Varias veces ao longo da semana, non?
Claro, sí. Unha horiña e nos despertaban.
Vale. E agora que estás falando de iso, este ano, non hai moito, hai mes e pico, houve a festa de Calasán. E eu fun con vos a segundo bacharelato a buscar os rapaces infantil. E como lembrades esas... Porque hai moitos anos que se fan esas actividades nas que tedes que ir a topa... Nas que, cando sois pequenos, si tedes que ir a topavillón e ir a topavillón para un neno de 3 anos, 4 ou 5, é casi como cruzar o planeta. Non recordades nada deso de as... A ringleira, se xente, ou para ir a capilla, para
a ver,
as misas, a Virxen María, cosas estas.
Sí, claro, para ir a capilla, sí, íbamos a Pequeniña, que está...
Sí, a la de portería.
Sí, que está al lado da portería, non a grande. De, claro, a Feste Calasán, cando éramos pequenos, non me acordo moito, pero... Sí, recordo que estábamos sentados en unha gran alfombra, todos os nenos pequenos, de algún curso de primaria, e logo xa nas gradas estaban os maiores, que daquella...
É verdade.
Sí, o que agora vedes ese lado de arriba. Sí.
Correcto.
E non recordades o tránsito de chegar hasta ali, porque eu este ano fun testemunha por primeira vez da odisea que levar a 200 e pico rapaces pequenos.
E máis está a chover.
Era chovendo e había que levarlos por dentro do colexo cruzando non sei cantas escaleiras. Alguna lembranza máis da vosa época de infantil? De, non sei, tiñades aquela que claro, eu levo moitos anos traballando no colexo antes de que chegarais vos, pero non recordo canto tempo hai que pasar en determinadas cosas. Por exemplo, tiñades o baño dentro da clase?
Sí, eu recordo que en primeiro de infantil sí que teñamos un baño dentro da clase.
É que eu creo que nos últimos anos, o que pasa que últimos anos pode ser 10 ou 15, recordo que se fixera obra para que, por exemplo, os de 3 anos, según entran os máis pequenos de todo, teñan o baño dentro da clase, porque leválos afora un problema logístico terrible. Entón, recordo as obras aquelas que todos alucinamos, decir, carai, teño un baño dentro da clase.
Sí, sí, que teñamos un baño dentro da clase, sí.
Pero solo nese primeiro curso, non?
Sí, creo que sí.
Nosotros tiñades que
sair fora.
Moi ben, creo que a cousa xa non dá moito máis así. E tedes alguna... Foi a única época na vosa vida, prácticamente, que estivestes naquela planta de abaixo.
Bueno.
Porque despois o resto...
Sí, bueno, alguna... creo que en primeiro e primaria tamén estivemos.
Primeiro, de primaria seguro, en segundo non recordo. Pero en primeiro seguro.
No, en segundo me extrañaría. En segundo me extrañaría, tal. E por dar un certo paso para a seguinte etapa, que primaria... Que supuso para vos? Recordades que supuso para vos subir aquelas escaleiras e empezar a ir a outras partes do colexio coa xente maior? Porque aos pequenos sempre lhes chama moita atención aos rapaces maiores, ¿no?
Sí.
Os ven así como unha referencia, algo así e tal. Recordades algo deso? Ou non tedes así unha especial...
Bueno, a verdade é que sí que era un pouco chocante, porque estás acostumado a ver xente pequena, sobre todo cando estás xa nos últimos cursos de infantil, e xente sempre máis pequena que a ti, e logo cando empezas a subir e veis xente de bacharelato e todo, pois sí que chama un pouco a atención.
Impresiona un pouco.
Sí, exacto.
O sea, que tedes a típica sensación que tamén pasa en sexto de primaria, primero de eso, de que éramos os maiores e agora pasamos a ser os pequenos e hai que cambiar a relación aquí. Vale, pois parece que preferís que ponemos unha canción ou empezamos a falar de primaria.
Como ti queiras, a mí dame igual.
Preferís. Bueno, pois entón, imos falar de primaria.
Venga, vale.
Que recordas de primaria? Ibades na mesma clase, primaria sí, sí, ainda sigue sendo, en boa parte, unha etapa na que non é que haxas un profesor, pero hai un profesor ou profesora que... pasa boa parte das horas con vos e despois ao mellor entran algúns outros para inglés, matemáticas ou alguna cousa así. Que profesores e profesoras tivestes?
Pois, a ver, nos tivemos o caso de que en primeiro e en segundo íbamos a ter unha profesora que era Maripaz, pero xusto en primeiro, alá por novembro, se xubilou. Entón, entrou un chico novo que se chama Luis. Estivemos con el 4 anos. Bueno, é unha cousa algo extraña, porque en xeral os tutores duran 2 anos. Pero claro, como chegou en medio, pois o deixaron outros 2 anos con nós.
Sí. E logo xa en quinto de primario cambiar de tutora e tivemos a Ana, e sí que foi un cambio un pouco raro, porque xa estaban tanto os outros 2 grupos acostumados a cambiar de tutore, non? Es que sempre tivemos o mesmo. E cambiar pois sí que foi un pouco distinto.
Sí, foi un pouco chocante, ademais de que Ana estivo de baixa por maternidade e vino outra chica nova. Que creo que se chamaba Laura ou algo así.
Sí.
Laura.
Sí.
Anda, pois agora mesmo non caio que...
Non sei se chega polo colexo. Eu creo que había unha vez.
Pois non sei, agora mesmo non caio. Non caio que... Non sei Lucía, non? Era Laura.
Laura.
Creo que sí, creo que Laura.
No, que estou pensando noutra Lucía, pero non. Laura, pois mira, agora mesmo... Seguro que a coñezo, pero non caio que... Quen puido ser. E entendo que xa en quinto xa se empeza a parecer algo a eso, no sentido de que, o mira, hai un tutora principal, sí, pero hai bastantes profesores xa,
sí,
¿no?
Sí, que había moitos.
Sí.
E en sexto, quen foi o vosso titor ou titora?
Laura. Sí.
Sí, en... Laura. Pero...
foi Ana.
No, en quinto foi Ana, creo que en sexto foi Laura.
Ah, pode ser.
Vale. Entón, a baixa por maternidade foi en sexto.
Sí.
Vale. Pois non sei, a verdade é que non caio agora quen pode ser esa Laura, pero isto foi ademais aí 5 anos.
Sí, 6 anos.
Pois debo estar un moi despistado, de memoria non estou mal normalmente, pero agora mesmo non me debes estar pillando aí co pé cambiado. E non caio exactamente a ver quen pode ser. Vale, pois despois de pasar estas 2 primeiras etapas, os vosos primeiros 9 anos de vida, de vida académica no colexio, vamos a facer outra pausa musical. Vamos a poñer unha das cancións máis coñecidas e que máis gustaba destas moitas. 4 discos chegaron a sacarse. Debe haber como unhas 60, 70 cancións que se publicaron no Xabarín, de grupos galegos, portugueses, brasileiros e todo iso. E esta foi unha das que máis gustou sempre, que interpreta un grupo da zona de Ponteareas chamado Caimán do Río Tea e é a famosa Estou na Lavadora.
empiezo xa a estar farto porque estou moi aburrido. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Ah, sacaime pronto daqui. A miña nai tamén foron chamar para que viñera con un sacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar para que viñera coa escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Sacaime pronto daqui.
Que xa saímos a lavadora, seguimos falando da traxectoria académica de Aitor Raúl e tantos outros que podrían identificarse no colexio que foron con eles na súa clase ou en clases parecidas. Chegamos á secundaria. Non sei se falar dos 4 cursos de secundaria ou cuarto fundilo un pouco, se cada falamos algo, pero fundilo algo con bacharelato, porque despois falaremos cara ao final sobre esa etapa que empezas en cuarto de eso, onde hai que empezar a tomar decisións bastante importantes de trayectoria, itinerario académico e todo eso, que vai a ser un colofón bastante chulo para o programa. Pero vamos a empezar por primeiro. Recordades, bueno, primeiro, lembrar que, por exemplo, os horarios no noso colexio son mañá e tarde, todos os días, cando se é pequeno hasta sexto de primaria, de 9:30 a 12:30 da mañán e de 3 a 5 pola tarde, e cando se chega a secundaria resulta que só hai clase unha tarde a semana. Eso xa debe ser un cambio bastante considerable. Se entra máis cedo pola mañá, se están bastantes máis horas, é dicir que, a pesar de que tens casi todas as tardes libres, ao final pasades moitas máis horas ali, e obviamente cambian todos os profesores, tedes un profesor para cada asignatura, o papel dos titores xa pasa a ser non testimonial, pero digamos que vos dará alguna asignatura que outra, estará un pouco máis pendente de vos, pero non é como en primaria. Recordades un pouco todo aquel cambio de que significou todo iso?
Sí, bueno, ese para min é o primeiro gran cambio da tua vida, non o de infantil a primaria, creo que é o máis secundario, pero o de sexto primaria primeiro de eso xa é moito máis grande, debido principalmente polos horarios, porque claro, en primaria estabas habituado a, por exemplo, venres, no meu caso, sair e ir ao parque cos meus amigos, Parque dos Rosales, tal. Pero claro, en a eso xa máis diferente, porque empezas moito máis cedo, tes moitos máis profesores e tes asignaturas novas. Por exemplo, en primeiro xa nos introduciron o francés como segunda lingua estranxeira, e bueno, xa eso xa foi un cambio, digamos, importante, ou aprender outro idioma aparte do inglés e do galego, castelán. E bueno, foi non sei, algo raro. E o noso tutor en primeiro foi Alexandri.
Sí, é verdade.
Que nos daba galego en unha asignatura específica que era tutoría, que era o que daban os tutores, que pois nos mandan quizas ou como como dicilo, ordenar a clase, dicir, colocarla,
farías tamén dinámicas,
correcto, debates, resolver cosas, problemas que había,
resolución de conflictos,
correcto.
Una, na miña opinión, a titoría é unha hora semanal moi interesante se utiliza ben.
Sí, sí.
Sirve para resolver moitas cousas moi interesantes.
Sí, bueno, se había algún conflito entre compañeiros, se resolvía. O mítico de quero cambiarme hacia máis atrás, bueno, se cambiaba nesa hora.
Está bien.
En calquera caso, se non hai conflictos, tamén se lle pode sacar moito partido esa
clase. No, sí, evidentemente.
E se poden debatir moitas cousas moi interesantes que despois agradecedes, ¿no? Mira, que ben que me deron a oportunidade do colexo, sí, de falar sobre as drogas, por exemplo, sí, ¿no? E sempre, pues,
claro, sí, por exemplo, en tutoría, moitas veces nos venían aos da Cruz Vermella a dar charlas sobre drogas e...
Sí, sexualidade, un montón.
Exactamente.
De
sexualidade.
Precisamente estos días, onte hoxe, estiveron ese cuarto asistindo a esas moi celebradas e moi aplaudidas por vos actividades e charlas sobre relacións sexuais, ¿no? Enfermidades de transmisión sexual, onde creo que un detalle bonito por a nosa parte do colexo, e ademais recomendado por eles, os profesores non podemos estar, ¿no? Porque
sí,
obviamente condicionaría moito debate, ¿no? E sempre todos os anos salen como as actividades mellor valoradas, ¿no? E nos parece unha cousa moi,
sí,
moi interesante.
Sí, bueno, ademais creo que antes se nos olvidou comentar que respecto a unha destas actividades, nos en primaria, creo que en quinto, en sexto, tivemos unha actividade con as Pronaga, con nenos das Pronaga. Bueno, foi unha experiencia diferente, nova, non sei, tratar con xente, axudala, que estes te conten a súa vida, a diferencias coa túa, non sei.
Eso seguramente entrará na parte de acción social. Creo que organizar a xente de acción social. E de feito hai uns anos, debía ser xente do vosso curso, pode ser. Fixemos aquí un programa de radio con rapaces das Pronaga e estaban algúns dos vosos compañeros, se non me equivoco. Raúl, que nos contaste o paso de sexto a primeiro?
Claro, pois pues, é un pouco tamén o que dicía Aitor, que tanto cambio de horario. Por exemplo, teño unha irmá pequena que ten tres anos menos que a min. Entón, claro, é o cambio de estar sendo, ademais éramos nenos pequenos, de estar xogando todo o día. Claro, eu paso de estar sempre cos mesmos horarios que a ela, estar eu toda a mañá no colexo, logo estar prácticamente mitad da tarde só na casa, aínda que estaba cos meus pais, etc. Pero estaba eu só como neno, logo ter que esperar a miña irmá, tal. Así que eu creo que se nota máis aí o cambio, ¿no?
Ademais ti que, bueno, ti eres de moi boas notas, o que non sei se eres de moito estudiar, non sei se eres os que traballa moitísimo e saca moi boas notas por eso, ou cabrea os demais porque estudiando 15 minutos é como se estudiaras 5 horas, non? E tal.
Non, eu son o de que se saco boas notas é porque estudo e necesito tempo.
Vale, pois entón, xusto neses 3 anos de diferencia onde ti pasas a secundaria e a tua irmá estaba en primaria, notaría ainda máis porque ti debiches notar, ui, aquí na secundaria para sacar notas é que curre bastante.
Exacto,
o sea que ti deixaches de ser neno e ela non o deixou, e seguramente claro, notou, ¿no?, a diferencia de...
Yeah.
Ela o debe estar entendendo ahora, ahora debe estar dicindo, ui, mira ti por que o meu irmán se meteu nese lío, pero... E eso estamos en primeiro, e segundo, que recordar ese segundo. Supoño que as vosas clases serían da última planta, ¿no?
Sí, de feito, a clase de segundo é a última, xusto do pasillo de sexto, quinto, sí, de primaria e da ESO, que era un pouco, a súa forma era un pouco extraña, o sea,
é casi cuadrada.
Quero recordar que as outras dos clases BC xa estaban no pasillo intermedio, no dos maiores, no considero dos maiores, e nos estábamos arriba.
Ah, e a vos era que está que
correcto.
Pero en segundo.
En segundo. E bueno, en segundo tocou nos Losada, sí, que me acordo perfectamente pola súa mítica frase de hai que superar o Kilimanjaro, bueno, é unha boa maneira. Bueno, ese curso, sin máis, un pouco de transición entre primeiro e terceiro, que é outro cambio.
Seguramente, non o sei seguro, pero o mellor significa que a vosa debía ser a mellor clase das tres. Porque habitualmente tiñan, digo, de comportamento e tal e todo, porque habitualmente acostumaban a poñer abaixo, como está cerca da sala de profesores e tal, os dous grupos máis movidos, máis tal, e o grupo máis tranquilo o deixaban arriba porque normalmente non causaba. Era así no vosso caso, recordades
sí, sí que era.
Si o A Habitualmente era o grupo máis...
Habitualmente sí, pero...
Era claro, máis tranquilo. Pues, esas decisións de tipo político tómanse. É dicir, non é... No, te toca por sorteo e tal, no. É que, cando se existe un colexo, hai que facer cosas como esas. E terceiro?
Bueno,
xa estabades na planta de dos maiores.
Sí, nada medio.
En terceiro tiñamos como tutora a Lorena, e sí, eu creo que xa é o que aí está o cambio máis radical con respecto... quero dicir, pois, pasas de estar en primaria, aínda que xa estás na ESO, é máis tranquilo, pero cando xa chegas a terceiro, xa sabes o que é verdadeiramente estudar. Tens milleiros de asignaturas, tens que esforzarte día a día a casa para sacar o curso cando antes, ao mellor con dúas tardes antes, xa podías sacar as notas que quixieses. Eu creo que ese sí que é un gran cambio que se dá na túa vida.
Ademais, hai outro cambio de profesores, porque en primeiro e en segundo tiñamos... algúns profesores específicos, por exemplo, en matemáticas e galego tiñamos a Sature e Alexandre, e a partir de terceiro e cuarto xa tivemos a Catoira e a Lorena, e, bueno, é un cambio de profesores. Tamén se nota un pouco.
Pero o terceiro de eso xa é un curso bastante exixente, ¿no?
Sí,
sí,
xa se nota que xa o paseo terminou, ¿no? E que a cousa empezou
un pouco, sí.
Empezou un pouco dura. E terminamos con cuarto. Que como foi cuarto para vos?
Pois cuarto xa é un curso onde tes que darte conta de onde estás. Refírame, aí xa tes que elixir o mítico de ciencias o letras, que elijo.
Sí.
Pois claro, ese é un problema.
Sí. Sobre
porque
bueno, sobre todo se tes dúbidas, como foi no meu caso, que eu estaba en terceiro, que como agora, que me gustaban moitísimos idiomas, pero tamén me gustaba moito a bioloxía, entón, claro, porque como son non o mesmo que se te gustan dúas asignaturas da mesma rama, que máis ou menos ainda en cuarto tes tempo a decidirte, pero sendo cosas tan distintas que elixir en cuarto ciencias ou letras, pois sí, foi unha decisión bastante difícil.
Na parte final do programa falaremos sobre eso, as decisións, a orientación académica, e creo que nos ides contar cosas moi interesantes, pero hai que reconhecer que o volantazo que deu Raúl no seu momento, que foi moi moi chamativo, e do que está saindo perfectamente librado, obviamente, como xa todos sabíamos, pois estivo bastante ben. Vamos a poñer alguna outra canción. Outras cancións que tivo máis éxito falando do Xabarín, esta divertida canción que imos escoitar agora, interpretado por un simpático grupo chamado Yellow Pixoliñas, e a canción se titula Xabarín xa te vin. Agora que sabemos o Xabarín, Seguimos falando. Ahora quedan algo así como uns 20 minutos de programa e algo así como dous bloques. Agora imos o bloque dos departamentos, o que no colexio chamamos departamentos, que son orientación, dinamización lingüística, normalización lingüística, pastoral e acción social. Recordad este desfeito, ter feito en titoría, ou noutra, sobre, principalmente en titoría, actividades de orientación, pois refresco vos un pouco a memoria, o de aprender a facer currículums, tamén, creo que debistes vir algunos anos anteriores a, como se chama, a charlas que ofrecen as universidades e as carreiras para irse orientando, visitas a universidades, creo que fixestes este ano anterior e tal. Hai de moitas máis cousas, pero sobre todo centrarnos nestes últimos anos onde xa queremos prepararvos para o mundo profesional que xa vos acecha por aí. Que recordades esas actividades?
Bueno, a ver, respecto das charlas, a min pareceme xunto coa das universidades o máis importante. O problema é que das charlas xa empezamos a ter a partir de terceiro, cuarto da ESO.
Sí, eu creo que en cuarto, xa.
E claro, en cuarto aínda non moita xente non está concienciada do que ten que elixir e do, das repercusiones que pode ter a súa elección o ano próximo. Uh-huh. Creo que é moi recomendable a partir de cuarto ir xa indo a algunha charla, aunque na miña opinión non che van orientar moito, porque aínda quedan dous anos de reflexión. As charlas están moi completas, danche toda a información, vai xente de universidade, xeralmente vai un profesor, un xefe da universidade, da facultade, son moi interesantes. Uh-huh.
Bueno, tamén recordo que, por exemplo, durante que estivemos na ESO, todos, tivemos varias orientadoras, eu recordo que a que está agora, xa estaba cando estamos, creo que nos en cuarto, fixemos varias actividades, como a que dicías ti de aprender a facer un currículo e cosas así, ademais tamén nos foi explicando co novo sistema educativo e todo eso, as opcións de bacharelato que tiñamos, se queríamos ir a FP tal, como podíamos hacer, que optativas había, todo eso, parecéronme bastante interesantes. Baixo a miña opinión, a orientadora fixou un bastante bo traballo porque axudounos a salir do lío este de que te expoñen todo o que tes en explicarte todo. Eu creo que a orientadora fixou ben o traballo.
Uh-huh. Tens que ter en conta o seguinte. Primeiro, como sabedes de sobra, o bombardeo este de orientación profesional, de que empecedes a escoller bacharelatos, carreiras, optativas e todo eso, pois empezamos principalmente en cuarto. Como me teñen dito vos e boas alumnas, nos últimos anos vos fastidiamos a vida, é dicir, porque nese momento se vos acaba a infancia xa de súpeto. A partir máis ou menos desta época, en cuarto de ESO, empezamos a informar sobre este tema. E ao principio un tema que asusta moita xente, non? Porque abruma bastante, porque a cantidad de carreiras, de ramas, de posibilidades son tremendas. E é un debate que todo mundo debe ter, pero que dá un pouco de medo ter a veces, non? Sobre todo se non tens as cosas demasiado claras, non? Se non, supoño que a xente é consciente de que o camiño que vai comenzar exixe moito esforzo, e se vai exixir moito esforzo ten que ter moi claro para onde quere ir, e cando hai moitas dúbidas, pois claro, a cousa asusta un pouco, non? E con respecto aos currículums, a min chama moito a atención que moitos anos moita xente se queixa a facer os currículums, iso é aburridísimo, se non sei que, se iso non vale para nada. E eu teño falado con exalumnos do colexo máis maiores que a vos, que cando dixemos sí, les estamos ensinando en cuarto de ESO a facer un currículum, aplaudían coas orellas e decían: jova, que me tibera ensinado a min a facer eso, porque agora estou buscando traballo e me dá a impresión de que estou pinchando en oso moitas veces porque non sei facer ben os currículums. Se tibera a experiencia de empezar con 15 ou 16 anos a facelos, seguro que os faría moito mellor agora, non? Entón, pois, é unha loita un pouco dura, ¿no? De decirvos, isto é moi útil, isto é moi útil, xa veredes como vos sirve para algo, pero que vos preferides seguir facendo outras cousas.
Claro, que a xente moitas veces non se dei conta de importancia neste caso dos currículos, porque evidentemente, cando se oferta unha ou dúas prazas de traballo nun sitio, é como unha competencia a ti contra as outras persoas que queren o mesmo traballo. Evidentemente, a empresa ou a persoa que selecciona vai seleccionar primeiro de todo a persoa que teña estudos, experiencia moitas veces, e sobre todo un currículum cun orde moi importante. Por exemplo, xa empezando pola foto, hai que poñer unha foto clara, tipo unha de DNI, para que se vexa claro, non nin branco e negro, nin nada disto, poñer o teu enderezo, o teu correo e todo isto.
A última vez que vin a Ana explicar isto aos DNIs, incluso aprendí alguna cosa, bueno, aprendí no, digamos que refresquei algo que sabía pero que olvidara, que é o tema da carta de presentación e ese tipo de cousas, que é tremendamente importante. Hai xente que fai o seu currículum sempre igual e lle saca fotocopias ou manda por internet exactamente igual sempre a todas partes, cando é lógico pensar que alguén que está recibindo currículums se vai fixar especialmente naqueles nos que hai cousas que se nota que están feitos específicos para ti. É dicir, se alguén te fai unha carta de presentación falando ben e dicindo que será un honor traballar na empresa tal que na que traballas ti e no que estás facendo o proceso de selección e que demostra que sabe de que vai a túa empresa e a que se dedica, é normal que ti, entre 100 currículos que non di nada, ves ese e dis, ui, esto mola. Esta persona se lo está currando e antes de entrar se está investigando de que vai a empresa porque quere causar boa impresión. Eso a todos nos parece moi ben, ¿no? Si chegas a, eu que sei, ti chegas como persoa non coñecida a un grupo e dices, hola, me chamo non sei que, non sei quen sois, e de repente unha persoa dice, ah, sí, yo sé que tú eres Aitor e ya me han hablado de ti, ¿no? De repente se queda, anda, mira, se preocupa por mí, que interés tiene, tal, ¿no? Es decir, normal, es decir, que nos está dando moitos trucos moi interesantes para destacar entre o resto da xente, ¿no? Entón, pois, eu creo que son cosas interesantes. Alguna actividade na que participares do equipo de normalización lingüística, aparte da radio, recordades?
Sí, por exemplo, o concurso cultural que hai no colexio, sobre todo tamén o de ir a recitar poemas no Alexandre Bóveda, que, bueno, que é bastante interesante, ¿verdad?
Ajá. A mí me gusta. Alguna cosa máis, Raúl, recordas?
Pues,
para Croa, escribiste algo para Croa alguna vez?
Sí, é verdad, sí, escribimos. Eu, por exemplo, fixen, creo que sí, foi en cuarto de la ESO cun amigo, unha entrevista para Croa, e sí, pasámolo bastante ben. Ademais, aprenden bastantes cousas facendo este tipo de cousas.
Moi ben, concurso cultural, este é o último no que podes participar. Xa sabedes que normalmente a data está escollida para que xusto vos termineis os exames, entón é bastante habitual que moita xente de segundo se apunta en masa ao concurso cultural porque é unha data que está relaxado xa e que vai ser a última vez que participedes. Cantos anos levades participando xa? Eu creo que bastante.
Eu creo que dende terceiro da ESA,
sí,
polo menos.
Sí, seguramente.
Bueno, pois pues a ver si este ano
melloramos un pouco os postos.
Participación e estaredes, supoño que ben situados para ser candidatos a...
Esperemos.
A ganar. Seguimos con Pastoral. Que recordades de Pastoral, de ter participado? Vou dar unha pista de Amanecer.
Sí, estivemos como por exemplo, estive en casa, creo que toda eso, nos grupos Amanecer e todo isto. A mí gustame bastante porque aparte de que reuníaste semanalmente cos teus amigos, etcétera, tiñas a posibilidade no verán de facer convivencias cos teus compañeiros, etcétera, visitabas varios sitios e coñecías nova xente, para as idades que tiñas estaba bastante ben.
Sí, porque facías convivencia. Eu, por exemplo, recordo a única que fixen en Amanecer, que fun a Guadalajara, como...
Orea,
correcto. Orea. E claro, fun unha experiencia moi diferente, claro, porque vas ti solo, xa vas dependendo de ti mismo, coñeces a novas persoas de diferentes lugares, con diferentes acentos, e claro.
Raúl tamén foi a Orea ou foi a un...
Sí, foi unha Orea, pero tamén fun, creo que fun dúas veces a Madrid,
a Cercedilla.
E xa está, só fun a tres, pero bueno, pasei no bastante ben e bueno, claro, eso de vivir experiencias cos teus amigos e bueno, conocer máis xente.
E desmitificando un pouco para xente que non coñeza o tema, nos grupos de pastoral que vos reunides, creo que os vendres pola tarde, ¿no?
Sí, sí. No noso caso, sí.
Que unha hora de reunión, dúas, sí. Non sei si...
Creo que era unha, sí.
Unha, sí.
Bueno, algo de religión se fala, pero tamén se tratan temas de debate de outro tipo,
sí,
¿no?
Sí, temas de actualidade.
Se ven películas, ¿no? Exacto. É como socializar coa xente facendo cosas un pouco diferentes, ¿no? contamos a nosa audiencia, porque mellor a xente da audiencia está dicindo, pastoral, eso es no sé qué, comer el coco e no sé qué tal, y no, é unha cousa bastante normal, levadeira. E rematamos con Acción Social, que tamén fai moitas actividades moi coñecidas e famosas na como Feira Solidaria,
a recoller alimentos.
Recoller alimentos. Que experiencias tedes ese tipo?
Pois eu recordo moi pequeno, pois cando estaba fun entregar os meus xoguetes a primeira vez, a primeira non entendía por qué, porque os tiña que entregar, pero claro, logo xa miña nai explicoume que era para xente que o necesitaba, e bueno.
Quen se explicou?
A miña nai, porque claro, era moi pequeno, con 4 ou 5 anos, dar uns moi xoguetes.
Pero que eran xoguetes novos ou xoguetes antiguos a destrozar?
No, eran xoguetes medianamente novos. Por exemplo, recordo que din unha espada de Star Wars que estaba perfectamente, pero que casi non o usaba. E claro, entregou e dixen, por qué? Claro. Tamén, por exemplo, a recolla de alimentos. Eso está bastante ben, porque claro, cada persoa vai dando un boquiño, un grano hace granero, pero axudo o compañero e fin a cabo.
E acabastes participando alguna vez na entrega dos alimentos cando se vai o último día antes de Nadal?
Non, eu tampouco fun nunca,
pero din que unha actividade moi chula, moi bonita, moi emotiva. En na Feira Solidaria colaborastes alguna vez na organización ou algo así, ou solo asististes como
na organización?
Sí, bueno, eu polo menos sí, porque xa cos grupos Amanecer te dan a posibilidade de un día en vez de ir á reunión axudar a semana antes axudar a ir a preparar todo eso, sí. Pois pasado se ven, ademais que é unha cosa diferente, se para axudar sempre ben vida.
Alguna cosa máis de pastoral, non sei, de albergue para rubinos, algo así.
Bueno, eu tamén fun xusto con Amanecer, fun unha vez ao albergue de Padre Rubinos. E nada, pásase ben porque eu, por exemplo, nunca estivera con xente así maior que con problemas, a maioría con problemas de mobilidade e tal, estar pasando unha hora ou dúas que estabas ali xogando con eles ou do dominó ou que sexa, que te contaba un pouco a súa vida, pois é gratificante, sí.
Moi ben. Pois vamos a rematar este bloque a espera xa do seguinte último moi breve, que vamos a falar sobre o vosso futuro, presente futuro, algo así, como está levando esta etapa final da vosa estancia no colexo. E vamos a escoitar outras cancións famosas do Xabarín, que é Quero Xamón, que está cantada por Miguel Costas e Aerolíneas Federales, que era xente da movida viguesa dos anos 80, que xaba en torno a Siniestro Total e toda esta xente. Vamos a tomar un poquinho de Xamón entón.
A partida, ninguém me faz nenhum caso.
Despois da ración de xamón, nos quedan aquí uns pouquiños minutiños para rematar, moi poucos. E imos rematar con ese colofón que xa mencionáramos. Estes últimos anos foron de orientación, académico profesional, en cuarto de empezar a tomar decisión, ciencias, letras. Recordamos que Raúl nos dixo que fixo cuarto por ciencias e despois descubriu o que xa sospeitaba e era que sí. Quería ir por letras e tivo que pegar un bo volantazo aí. E tivestes que escoller optativas e supoño que a estas alturas tedes relativamente claro, máis ou menos, que o que pretendes estudiar. Como vedes eso, Aitor? Como ves ti?
Empezamos. Bueno, eu non o teño moi claro, hai que ser sincero, pero o que vou intentar facer é sacar a máxima nota posible, a partir dai mirar a que carreiras que me gustan podo acceder e xa o valorarei nesa época en donde este máis tranquilo, que teña máis tempo para pensar o que quero estudar.
Pero esa época calé.
Hombre, cando acaba a selectividade e teña nota, hai unhas dúas semanas para decidir a carreira, entón.
Pero non vas a deixar todo.
No, evidentemente.
Esas dúas semanas, non.
Xa teño unhas.
Deixanos aquí alguna primicia aínda que
entre carreiras teño odontoloxía, fisioterapia, enfermería. Sei que hai un doble grado, non aquí. Por exemplo, vin na Universidade de Elche o doble grado de fisioterapia con enfermería, medicina, pero non sei.
Está claro que ciencias da saúde.
Correcto.
¿No? Vale. Pois eso xa é un disparo bastante claro. E ademais, o que fai moita xente que, se quere facer medicina ou algo parecido e non entra en medicina, entra en calquera das outras e máis ou menos vai saciando a súa ansia de curarlle a saúde aos demais, ¿no? O sea que, bueno, xa te so tiro máis ou menos ben afinado.
Sí, máis ou menos, sí.
E Raúl?
Bueno, eu basicamente teño, creo que xa bastante decidido a mí, a carreira que me gusta é a de traducción e interpretación, e aínda que ao principio custoume un pouco decidirme, agora xa o teño, bueno, máis que claro. E bueno, en canto a universidades, o máis probable que vaya á Universidade de Vigo, porque das que está cerca é a que máis me convence. Logo tamén estaría de Salamanca, pero non me convence tanto como esta. Así que, polo da hora, seguramente, traducción e interpretación en Vigo.
Alguna outra no estado? Porque alguna xente que pasou antes, quero recordar que falaba bastante ben da de Granada ou algo así, pero non sei.
Ya, sí, la verdad, sí, porque eu estive mirando e a de Granada dicen que é a mellor de España, non sei que, pero eu creo que xa tanto a distancia como tal non compensa tanto como para ir hasta ali.
A de Vigo creo que ten.
Sí, sí, además, sí, ben considerada.
Muy ben, pues nada, foi un placer pasar con vos este primeiro programa do ano 2018.
Igualmente.
Xa sabes que vos espera unha recta final de 5 meses bastante frenéticos, pero xa houve xente que pasou antes e sobreviviu, non temades que xa era todo ben. Despedímonos da audiencia. Aitor, foi un placer. Queres decirlle algo aos nosos ointes?
Pois que pasedes un gran ano 2018 esperemos que vaya todo ben e que todo o mundo teña saúde e toño todo o que se propoña, cumpra todas as súas metas.
Raúl?
Pois sí, o mesmo, que teñades un feliz ano e que se hai alguén tamén en segundo bacharelato que non se estrese, que seguramente o pase. Xa está.
Malo será que non o pase. Pois despedímonos entón ata a semana que ven. Ata logo, audiencia.
Chao, ata logo.
Chao.